Pentru câteva clipe vă rog să rămâneți în picioare, frați și surori, ridicați înaintea Domnului. Deschidem Scripturile, cei ce le avem cu noi, la pagina 17, Cartea Geneza, capitolul 18. Citim cuvântul Domnului de la versetul 16 până la versetul 22 inclusiv. Cuvântul Domnului, Geneza 18, începând cu versetul 16. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, s-ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc. Și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Prin mila și îndurarea lui Dumnezeu, suntem din nou în prezența Lui, cu aceeași nădejde mereu vie și proaspătă, că Domnul este în mijlocul nostru. Amen. Că Dumnezeu se prezintă în mijlocul laudelor copiilor Săi. Și că Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai ca noi să luăm seama, Dumnezeu să ne ajute. În continuare am certitudinea că Dumnezeu ne va vorbi. Dacă doar unui singur suflet, în mod aparte, îi va vorbi Domnul în seara aceasta, este suficient. Se merită ca noi toți ceilalți să stăm aici și să ascultăm pentru acel suflet. Dar mă îndoiesc că doar un suflet va fi. Dumnezeu îmi va vorbi mie. Dumnezeu vrea să-ți vorbească dumitale. Dumnezeu vrea să vorbească în mod deosebit generației tinere. Dumnezeu vrea să vorbească în vremurile acestea acestei națiuni, acestui popor, conducerii acestei țări. Cuvântul pe care Duhul Domnului l-a adus în mintea mea și în inima mea, gândindu-mă la timpul acesta și ceea ce Dumnezeu ar vrea să aduc înaintea dumneavoastră, m-am oprit la acest pasaj. Sigur că ne vom referi la evenimentele descrise în Geneza de la 14, capitolul 14, până la 20 aproximativ. Dar selectiv vom citi anumite versete. Cuvântul acesta l-am intitulat Stricăciunea și șansele Sodomei. Stricăciunea și șansele Sodomei. Când vorbim despre stricăciune, este lesne de înțeles la ce se referă cuvântul Scripturilor. Nu se referă la o mâncare care s-a alterat datorită condițiilor improprii de păstrare. Nu se referă la o mașină care s-a stricat datorită vechimii sau altor factori. Ci se referă la om, la coroana creațiunii lui Dumnezeu care s-a stricat, care a fost alterat prin păcat. Din grădina Edenului, până în vremurile noastre, vrăjmașul a început un război înverșunat împotriva lui Dumnezeu și împotriva copiilor Săi. Pe bună dreptate spunea un om al lui Dumnezeu, ceea ce ne-a mai rămas din Edenul de odinioară este doar familia. Și împotriva familiei în vremurile acestea, vrăjmașul a dezlănțuit atacuri furibunde. Bătălie după bătălie, parcă păcatul câștigă în societatea postmodernă. Și inimile credincioșilor din țara aceasta și nu numai au fost de-a dreptul răvășite atunci când în 26 iunie acest an Curtea Supremă a Statelor Unite a legalizat, a dat drept căsătoriilor între persoane de același gen. Și lucrul acesta este un afront direct împotriva lui Dumnezeu. Și vom vedea din Scripturi, atât cât Domnul ne va ajuta, adevărul acesta. Când vorbim despre șansă, vorbim despre anumite circumstanțe favorabile pe care cineva le poate avea într-o situație dată de a reuși în ceva, de a avea succes în ceva. Și sunt oameni de succes în diverse domenii ale vieții. Și spun ei, am avut cândva șansă. Și mai mult decât atât, că șansă au cam toți, spune cineva, dar am fost pe fază și am beneficiat de șansa aceea la maxim. Alții spun noroc. Am avut noroc. Noi nu credem în noroc. Noi credem în providența lui Dumnezeu și în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care ne oferă șanse ca să reușim. Dar așa cum auzeam, Dumnezeu este interesat în primul și în primul rând de reușita noastră în domeniul spiritual. Și pentru aceasta Dumnezeu ne oferă șanse, ne oferă circumstanțe favorabile, creează un mediu propice ca noi să putem să reușim. Să reușim ce? Să ne apropiem de El mai mult, să ne pocăim mai mult, să ne punem mai mult în crederea în Dumnezeu. Stricăciune și șansă pentru Sodoma. Și când vorbim de Sodoma, nu mai avem nevoie de alte comentarii. Este cea mai celebră cetate din istoria Pământului. Au fost de-a lungul istoriei orașe grandioase, capitale de imperii, care pentru o vreme au atras interesul maselor, fascinându-i. Dar astăzi, acele orașe sunt undeva în negura istoriei. Și cetatea aceasta, Sodoma și celelalte ale ei, sunt aduse în atenția oamenilor, inclusiv prin legea care a fost dată de Curtea Supremă. Păcatul acesta al homosexualității sau sodomie. Sodomia este cel mai aproape sinonim al homosexualității. Și în vremurile noastre, cei mai mulți oameni știu despre Sodoma, au auzit ceva despre Sodoma. Pentru că sunt tabere care sunt pro și contra. Unii zic, n-a existat cetatea. Niciuna n-a fost. Nici Gomora, nici celelalte. Alții zic, a existat, dar nu așa cum cred cei mai mulți, nu așa cum este în accepțiunea creștinilor. Și vom vedea câteva lucruri pe care le susțin teologii lor, în ghilimele teologi, ai mișcărilor homosexuale, din Scripturi, zic ei. În primul rând privim la stricăciunea Sodomei, la depravarea acestei cetăți. Și ne uităm în Scripturi și vedem în pasajul acesta, Dumnezeu se coboară să cerceteze cetatea, Sodoma și Gomora, cetățile, 5 erau în câmpii acolo. Dar în harul lui își spune, am să mă opresc întâi pe la prietenul meu Avram. Și înainte de a ajunge să cerceteze cetățile acelea sodomite, în care păcatul atinsese culmi de neimaginat, Dumnezeu se oprește într-o familie după modelul lui, familia lui Avram. Și în familia aceasta Dumnezeu face o promisiune în baza omnipotenței lui. Și îi spune lui Avram pentru Sara, am să mă întorc la anul la tine, Avrame, și când voi veni ai să ai un fiu. Și Sara în sinea ei râde și spune, e imposibil, Doamne, a trecut vremea și a mea și a ta. Nu mai poți face nici tu nimic. Și Domnul a cunoscut gândul Sarei, pentru că Sara nu a râs în public, n-a râs să se bată cu pumnii în piept la ușa cortului, în sinea ei. Și Dumnezeu, care este omniscient, i-a cunoscut gândul și a întărit din nou promisiunea aceasta, că va avea un fiu. Dumnezeu se oprește într-o familie după modelul lui, nu la voia întâmplării. Și face promisiunea aceasta pentru Avram. Și apoi, când este pe punctul de a pleca, Domnul zice: dar să ascund eu ce vreau să fac? Să ascund eu de Avram, de prietenul meu? Pentru că acest bărbat pe nume Avram, părintele credincioșilor, era prietenul lui Dumnezeu. Spune Scriptura că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost ocotit neprihănire. Și în altă parte accentuează clar prietenia lui Avram cu Dumnezeu sau a lui Dumnezeu cu Avram. Și în textul acesta Dumnezeu îl ia pe Avram când ceilalți doi se duc înspre Sodoma, mesagerii divini, Domnul și Avram se opresc undeva. Și acolo Dumnezeu îi spune lui Avram ce vrea să facă. Avrame, strigătul împotriva Sodomei a ajuns la mine. Acum, trebuie să precizăm că Dumnezeu nu a avut nevoie ca cineva să strige ce se întâmplă în Sodoma ca să afle și el. Să afle și el știrile din Sodoma. Nici pe departe. Dumnezeu este omniscient. Nu la voia întâmplării arată Scriptura dialogul acesta din casa lui Avram, când Dumnezeu își dovedește omniștiența cunoscând gândurile Sarei. Dar ceea ce Dumnezeu surprinde în pasajul acesta, nu-i la voia întâmplării, nu-i la voia întâmplării, este pentru edificarea noastră. Dumnezeu își descoperă planurile sale prietenilor săi și îi spune lui Avram: s-a mărit strigătul împotriva cetății și acum am să mă duc să văd dacă într-adevăr este așa. Din nou afirmăm că Dumnezeu n-avea nevoie să cerceteze la fața locului ca să se convingă. El este omniscient, dar este o pildă despre felul în care Dumnezeu procedează și în vremurile noastre. Cetatea aceasta, Dumnezeu spune despre ea că a ajuns să aibă un păcat foarte greu. Adică, Doamne, vrei să ne spui că este păcat ușor și păcat greu, păcat mediu, păcat mic sau păcat mare? Păi nu-i păcatul păcat? Nu spune Scriptura că plata păcatului este moartea, nu a unui anumit fel de păcat. Dar Dumnezeu evidențiază păcatul Sodomei într-un mod aparte. Păcatul lor este foarte greu. Într-adevăr, spune Domnul, păcatul lor este foarte greu. Și lucrul acesta trebuie să-l credem. Că ceea ce se întâmpla în Sodoma, Dumnezeu cataloghează ca fiind păcat. Deși astăzi oamenii spun că n-a fost păcat. Și că de fapt Dumnezeu nu reproșează Sodomei acest păcat al homosexualității. Și ascultați cuvântul Domnului pe care ei îl aduc în sprijinul acestei trunchiate afirmații. Ezechiel, capitolul 16, versetul 49. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Domnul spune prin Ezechiel lucrul acesta. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei. Și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Punct. Și oamenii aceștia vin și zic: vedeți, când Dumnezeu reproșează păcatul Sodomei, nu face absolut nicio referire la ceea ce spuneți voi, zic ei. Și păcatul Sodomei, de fapt, este lipsa de ospitalitate. Pentru că nu i-au primit cum se cuvine pe cei doi mesageri. De aceea Dumnezeu i-a condamnat. Dar nici pe departe Dumnezeu să le impute homosexualitatea ca fiind păcat. Numai că Ezechiel nu se oprește aici. Și Ezechiel, călăuzit de Duhul Sfânt, imediat, versetul următor, 50, ascultați ce spune despre Sodoma și surorile ei. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. Au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. În limba engleză este cuvântul au făcut lucruri abominabile înaintea mea. Abominabile, grozave, urăcioase, care generează scârbă. Și acum ascultați cuvântul Domnului care infirmă teoriile acestor susținători din Levitic 18, versetul 22. Dumnezeu spune poporului: să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. O urăciune. Și este același cuvânt în limba ebraică, tubah, tubaio, care este și în Ezechiel 16:50. Și cuvântul acesta înseamnă ceva ce Dumnezeu urăște, ceva ce generează scârbă lui Dumnezeu, dar ascultați, rebeliune directă împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune astfel: să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o rebeliune directă împotriva mea. Noi știm din Scripturi cine este tatăl rebeliunii. Cine este cel care s-a răzvrătit în univers împotriva lui Dumnezeu. Și de atunci el își urmărește agenda lui. Și cu siguranță că el, Lucifer, Satana, este și astăzi în fruntea armatelor care promovează acest păcat în societate. El este. Pentru că atacul lui este împotriva imaginii Edenului. Și urăște, diavolul urăște Edenul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru om. A distrus grădina aceea datorită păcatului și urmărește astăzi să distrugă Edenul lui Dumnezeu pentru om, adică familia. Păcatul Sodomei a ajuns nespus de mare, spune Domnul. Și ne uităm în Scripturi și vedem lucrul acesta care ne edifică în crezul nostru că Dumnezeu cataloghează acest stil de viață ca fiind un păcat foarte grav. Și nu s-a schimbat Domnul, nu și-a schimbat părerea, nu și-a schimbat standardele despre păcatul acesta. Ascultați în Noul Testament că cineva zice, dar asta e în Vechiul, noi suntem cu Noul Testament. Ascultați în Noul Testament o asociere exactă pe care Iuda o face între rebeliune și viața Sodomei, stricăciunea Sodomei. Iuda, capitolul 6, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Pe îngerii care au comis rebeliune directă împotriva lui Dumnezeu. Și acum ascultați, tot așa și Sodoma și Gomora. Legătura între rebeliunea diavolului și a îngerilor săi și modul de viață sodomit este fără drept de apel de a o evita. Nu putem, doar dacă suntem răuvoitori. Scriptura condamnă stricăciunea aceasta, condamnă păcatul acesta, ca fiind un afront direct împotriva lui Dumnezeu. Un alt pasaj din Scripturi este 1 Corinteni, capitolul 6. Cuvântul Domnului spune aici astfel: include păcatul acesta între altele. Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cu un an sau doi în urmă, când undeva în Rusia, guvernul rus a dat o lege care marginalizează această comunitate în țara de acolo, în Rusia, președintele acestei țări a spus el, printre altele: n-am nicio toleranță pentru cei care îngrădesc comunitatea aceasta și încearcă să intimideze.
N-am nicio toleranță. Ei, în seara aceasta, cuvântul Domnului ne spune nouă că Dumnezeu nu are nicio toleranță pentru cei ce trăiesc în păcatul acesta. Zero toleranță. Dar Dumnezeu oferă șansă în harul Său. Dumnezeu iubește păcătosul și urăște păcatul, spunem noi mereu și mereu. Și parcă afirmația aceasta, pe zi ce trece, devine un soi de lozincă, lipsită de conținut. Și mulți oameni, în virtutea iubirii, a harului, tind să creadă că Dumnezeu face rabat și acceptă. Și aud și eu, ca și dumneavoastră, oameni care au predicat zeci de ani, Tony Campolo, spunea el nu de mult, în urma câtorva zeci de ore de rugăciune și chin sufletesc înaintea Domnului, am ajuns să cred că Dumnezeu îi acceptă pe acești oameni, că Dumnezeu îi primește și este un lider, este o somitate. Dumnezeu este foarte ferm cu păcatul acesta. Și bazat pe textul pe care l-am citit din 1 Corinteni 6, zilele acestea, undeva în Michigan, cineva a intentat proces editurii creștine Zondervan, pentru că a publicat scripturi în care menționează cuvântul acesta: nici homosexualii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și omul acesta, avocat el, care a intentat procesul, spunea: de 20 de ani mi-au marcat viața. Sunt în depresie, am coșmaruri noaptea, că mă intimidează cuvântul acela. Și vrea, în schimb, pentru cei 20 de ani de chin sufletesc, 60 de milioane de dolari. Cei din Michigan, judecătorul la care el a făcut această plângere, i-a respins-o ca fiind neîntemeiată, dar el, avocat fiind, apelează acum la instanța federală, care, trebuie să acceptăm, este într-un trend foarte pozitiv pentru această mișcare. Vedeți cum ei încearcă astăzi să schimbe lucrurile, promovându-și interesele lor. Și un alt pasaj, poate cel mai clar, cel mai concis din Noul Testament, din nou, care vorbește împotriva acestei practici, o condamnă, este în Romani, capitolul 1. Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Și acum spune cuvântul Domnului: tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, rebeliune directă împotriva lui Dumnezeu. Și ascultați, au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Au primit în ei înșiși plata păcatului. Nu-i nevoie să vină din nou foc din cer, măcar că într-o zi va veni. Dar comunitatea aceasta a primit deja în ea plata păcatului. Și acum ascultați câteva statistici despre viața acestei comunități. Un specific al acestei comunități este o căutare continuă după noi experiențe cu noi parteneri. De aceea, 30% dintre aceste cupluri declară că în primul an de când s-au întâlnit și s-au pus împreună, și-au înșelat de câteva ori partenerul cu alții. Apoi procentul crește înspre mai mult de jumătate, care în primii 5 ani își înșeală partenerul. Și media pentru un astfel de om este de 10 de parteneri într-o viață. 10 de parteneri. Dar acum ascultați plata pe care Dumnezeu le-a dat-o în ei înșiși pentru păcatul lor. 71% din cuplurile homosexuale au o durată de viață de aproximativ 7 ani. Atât stau împreună, apoi se separă. În contrast, cuplurile heterosexuale au 20 de ani minim durată de viață, ca și familie, ultima. Și acum, media de vârstă a decesului la cuplurile homosexuale este 40 de ani. Media de vârstă. Și la femei care trăiesc în păcatul acesta, 45 de ani. În contrast, pentru cei ce au o familie după modelul lui Dumnezeu, media de viață, de vârstă, este de 75 de ani pentru un bărbat și 79 de ani pentru o femeie. Vedeți diferența? Au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru păcatul lor. Doar 20% din persoanele cu aceste inclinații înspre sodomie ajung la 65 de ani. Doar atâți. Primul cuplu de homosexuali în SUA, care a obținut dreptul în 1990 de a adopta un copil, Wayne Tardif și Alan Yoder, din New Jersey, au înfiat un copil. Primul dintre ei a murit imediat 2 ani mai târziu, la 44 de ani. Și celălalt, Yoder, a murit la câteva luni. Și după doar 2 ani, acel copilaș a rămas orfan. Pentru că media de viața lor este foarte scăzută. Pentru că Dumnezeu a spus că a lăsat în ei înșiși plata cuvenită pentru păcatul lor. Și bolile, depresia, sinuciderile, violența este mult, mult mai mare în aceste familii decât în familiile după cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ascultați un lucru care de-a dreptul ne îngrozește. Foster kids sau copii care sunt dați în custodie. Și în România este practica aceasta și aici peste tot. 97% din cazurile de abuz asupra copiilor, cazuri care sunt pe rolul instanțelor federale în Statele Unite, provin din familii homosexuale. 97% care au adoptat copii, copiii fac plângere că sunt abuzați în familie. Viața este în pericol prin legea aceasta, perpetuarea vieții, pentru că doi bărbați, oricât de puternici, de bine s-ar întreține ei, nu pot genera viață niciodată. Formula aceasta este falimentară, ce înseamnă perpetuarea vieții. În Statele Unite, în anul 2000, Vermont a fost primul stat care a legalizat legea parteneriatului civil. Și cuplurile acestea au putut să-și întemeieze o familie, în ghilimele. În câțiva ani de zile, Vermont a devenit ultimul stat din cele 50 în ce privește natalitatea. Viața este amenințată după legea aceasta. Perspectiva asupra vieții este una sumbră, pentru că viața nu se poate perpetua într-o astfel de uniune socială decât în formula familiei după cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și să fim oameni care să stăm la dispoziția lui Dumnezeu în aceste vremuri. Pentru că vom vedea acum în partea a doua, după ce am văzut stricăciunea acestei cetăți, ne uităm la șansele acestei cetăți. Dumnezeu în bunătatea Lui oferă șansă Sodomei. Și oferă șansă și astăzi păcătoșilor robiți de acest păcat. Și prima șansă a acestei cetăți a Sodomei este șansa unei izbăviri neașteptate. Șansa unei izbăviri neașteptate. Uitați-vă în cuvântul Domnului, în Geneza, capitolul 14. Cuvântul Scripturilor vorbește despre un război care s-a creat între patru împărați, pe de o parte o coaliție de patru, în frunte cu Chedor la Omer, și cinci împărați de cealaltă parte, în frunte cu împăratul Sodomei. Cele cinci cetăți din câmpie, că nu era doar Sodoma singură, era Sodoma, Gomora, Admei, Țeboim și Țoar. Erau cinci. Și au ieșit la luptă, s-au pus față în față oștile și uitați-vă, aveau un ascendent asupra vrăjmașului cei din Sodoma. Erau mai mulți ca ei. Erau cele mai bogate cetăți din vremea aceea. Scriptura spune că atunci când Lot a ales cetatea, câmpia aceea, spune Scriptura în 13 cu 10 ultima parte. Era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului, zona aceea unde erau cetățile acestea păcătoase. Aveau bogăție mare, râvnită de mulți. Și începe războiul acesta și ne așteptam să câștige cei din Sodoma, dar sunt biruiți. Și Scriptura spune, biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei, toată merindea lor și au plecat. Și înțelegem mai târziu că au luat și oamenii, a luat norodul, poporul, în robie. Și Dumnezeu vorbește acestei cetăți sau acestei coaliții păcătoase despre judecată. Și vine criza în Sodoma și cad prețurile și nu mai este mâncare. Dumnezeu strigă către cetatea aceasta, pocăință. Ea trăia în belșug, în confort, în desfrâu, în ignorarea aproapelui și a stăpânului. Și Dumnezeu îngăduie peste ei lovitura aceasta și sunt luați în robie. Nici o șansă nu mai aveau. Și ascultați acum în bunătatea lui cum Dumnezeu trimite izbăvire neașteptată. Când a auzit Avram ce s-a întâmplat, a înarmat 380 dintre cei mai viteji slujitori ai lui și a mers după ei. I-a prins pe cei patru împărați, i-a biruit și a adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui, precum și pe femei și norodul. Și i-au adus pe toți înapoi în cetate. Dumnezeu a trimis izbăvire pentru sodomiți într-un mod neașteptat. Și acum uitați-vă tiparul de comportament al împăratului Sodomei. Și m-am gândit aceste zile că nu la voia întâmplării Dumnezeu așa a rânduit că în bătălia aceasta împăratul Sodomei și Gomorei au fugit văzând că sunt biruiți și au căzut în niște fântâni cu zmoală în câmpia aceea. Și Dumnezeu îngăduie prima dată zmoala doar peste conducătorii lor să se trezească. Și n-au luat seama. Și acum când Avram vine cu toată bogăția și cu toți oamenii aduși înapoi, ascultați ce spune împăratul Sodomei, 14 cu 21. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Nu mă interesează bogățiile. Nu mă interesează economia. Eu vreau oameni înapoi. Eu vreau sufletele oamenilor. Eu i-am crescut, eu i-am educat, eu știu ce am. Și cu ei mai departe pot să-mi promovez valorile. Așa face diavolul și astăzi. Nu-l interesează bogățiile, nu-l interesează economia, el vrea oamenii. Dați-mi oamenii, dați-mi copiii voștri. Asta vrea el astăzi. Să ia, ca să-i deformeze. Pentru că după aceea nu mai are valoare muntele de aur să-l ai. Nu mai are nicio valoare. O izbăvire neașteptată a fost șansa lui Dumnezeu pentru ei. A doua șansă, șansa unei iertări nemeritate. Șansa unei iertări nemeritate. Dumnezeu vine la Avram și îi spune, vreau să fac lucrul acesta. Și Avram imediat își dă seama și zice, Doamne, pentru că ascultați, omul lui Dumnezeu, Sfântul, mijlocește pentru păcătoși până în ultima circumstanță a vieții. Dumnezeu ne cheamă în vremea aceasta să mijlocim pentru țara aceasta și pentru acești oameni. Și în suveranitatea lui Dumnezeu va lucra exact cum crede El. Dar sfinții lui Dumnezeu sunt chemați să mijlocească cu nădejdea îndreptării. Și Avram zice, Doamne, eu te cunosc, eu știu caracterul tău, tu n-ai cum să nimicești pe cel bun cu cel rău. 50, Doamne. Dacă sunt acolo, nu e așa că ierți? Ba da, iert. Și merge Dumnezeu cu Avram în negocierea aceasta până la 10. Și spune Domnul în Geneza 18 cu 32, ultima parte: nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. Dacă 10 oameni buni sunt în Sodoma, n-am să nimicesc cetatea, am să o iert. Doamne, dar nu merită, nu merită, nici Lot nu merită. Dar Scriptura spune că atunci când Dumnezeu l-a scăpat pe Lot, ce a făcut? S-a gândit ce grozav își chinuia el sufletul acolo, neprihănitul, cum spune Petru. Și a adus aminte de Avram. Și a adus aminte că Lot avea un mijlocitor între el și Dumnezeu, pe Avram. Dumnezeu îi spune lui Avram: n-am să o nimicesc dacă sunt 10 oameni buni. Și aici Avram a cedat și a zis: Doamne, aștept. Mă încred că cetatea nu va fi nimicită. Pentru că în Sodoma era Lot, soția lui, două fiice și cel puțin alte două fiice cu doi gineri. Că avea gineri, nu ginere. Și se apropia undeva de 10. Și Avram a crezut că cu siguranță Lot și casa lui sunt neprihăniți și pentru Lot Dumnezeu va ierta cetatea. Și Dumnezeu a plecat înspre Sodoma. Cei doi îngeri au ajuns în cetate. Cu șansa unei iertări nemeritate pentru sodomiți. Dar ei n-au luat seama. Dimpotrivă, au fost mult mai violenți în păcatul lor. Și uitându-mă la textul acesta, mă gândesc că nu greșesc, sau cel puțin prea mult, dacă mă gândesc că în vremea aceea nu era doar homosexualitatea acceptată, ci și pedofilia. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, 19:4. Dar nu se culcaseră încă și oameni din cetate, bărbații din Sodoma, tinerii, copiii și bătrânii, au venit năvală să dea glas păcatului lor, să dea curs poftelor diabolice, tinerii și bătrânii împreună. Este pasul următor în țara aceasta, legalizarea pedofiliei. Deși pare absurd, absurd, dar deja sunt astăzi universitari americani, cel puțin 300, care au semnat o petiție și au spus ei: nu este logic să dăm dreptul la doi bărbați să stea împreună, dacă nu dăm același drept și la doi bărbați cu trei femei să stea împreună, sau la o femeie cu patru bărbați, adică poliamoria, poliamoria. Și sunt oameni de știință, savanți ai țării, oameni care educă generația tânără în școlile publice, care au mentalitatea aceasta. Și se va ajunge în scurgerea vremurilor și la această fază urâcioasă a păcatului. Dumnezeu acordă șansă Sodomei, șansa unei izbăviri neașteptate prin Avram, șansa unei iertări nemeritate prin Avram, dar ei nu iau seama, ci dau curs pornirilor păcătoase. Și ultima șansă, șansa unei iubiri neacceptate. Dumnezeu n-avea nevoie să trimită mesageri la fața locului ca să se informeze. Dar ascultați ce îi spune Domnului Avram. Din nou, nu la voia întâmplării. Mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Știți ce văd eu aici? Dacă nu va fi așa, voi ști? Dumnezeu deja știa că este așa. Dar îi spune lui Avram: dacă nu va fi așa, Avrame, voi ști. Cu alte cuvinte, Dumnezeu acordă prezumția de nevinovăție. În dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin dreptatea lui. I-aș putea nimici acum, că eu știu ce este acolo, în cetate. Dar Dumnezeu vine la Avram și îi spune: mă duc să le mai dau o șansă. Dacă nu va fi cum s-a auzit, voi ști. Și cu siguranță voi proceda în consecință. Dumnezeu știa cât de gravă este stricăciunea Sodomei. Rebeliune directă împotriva lui. Dar în bunătatea lui n-a vrut să pronunțe sentința ca să-i nimicească fără a avertiza. Și trei șanse au fost pentru cetate, pentru Sodoma. Și la toate trei le-au dat cu piciorul. Șansa unei izbăviri neașteptate, șansa unei iertări nemeritate și șansa unei iubiri neacceptate. N-au vrut să accepte. Dumnezeu oferă har. Dumnezeu oferă har Statelor Unite. Dumnezeu oferă har acestei țări și nu numai, lumii care-i cuprinsă tot mai mult de negura acestui păcat. Și spun că Dumnezeu oferă mai mult har vremurilor de astăzi decât Sodomei. Și când spun lucrul acesta, în Matei 11:20, Domnul Iisus Hristos mustră cetățile, Horazine, vai de tine, Capernaume, te vei înălța oare până la cer? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, Sodoma ar fi fost astăzi în picioare. Ce înțelegem noi de aici, frați și surori, oameni buni? Că Dumnezeu oferă în vremurile noastre un mai mare har spre pocăință decât atunci. A făcut semne și minuni între noi. A venit Hristos la noi, nu doi îngeri, și a murit pentru noi. Nu ne-a lovit cu orbire ca în Sodoma. N-a turnat foc și pucioasă, zmoală, ci a venit cu sângele său ca să ne izbăvească de sub puterea păcatului, care atinge cele mai înalte cote în forma aceasta specifică de păcat. Rebeliune directă împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este Sodomia. Rebeliune directă împotriva lui Dumnezeu. Indiferent de ce petiții semnează universitarii, indiferent de ce lege aprobă avocații, Dumnezeu în Constituția Lui califică acest păcat ca o rebeliune directă împotriva Lui. Însă în același timp ne cheamă să fim sfinți care să mijlocească în mijlocul stricăciunii. Dumnezeu are putere. Dumnezeu se poate descoperi. Dumnezeu și astăzi face semne și minuni. Dumnezeu oferă har spre pocăință și astăzi. Frați și surori, vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare. Și împreună, așa cum Duhul Domnului ne va călăuzi, să aducem înaintea Domnului, înaintea scaunului de milă și de îndurare, țara aceasta, cu păcătoșii ei, ca Dumnezeu în bunătatea Lui să lucreze în vederea pocăinței, întărirea credinței noastre și mântuirea tuturor. Amin. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm cu toții.